ora 7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. După 3 zile de consultări zilnice în alianță, democrații spun că tot nu s-au hotărât cu cine să meargă la guvernare. România este tot mai îngrijorată de amânarea intrării ei în spațiul Schengen. Înainte de a deveni președinta Uniunii Europene, Ungaria adoptă o lege a presei cam neeuropeană. Și gala reportajelor Europei Libere din 2010 continuă astăzi cu povestea unui porumbar.
Până împărat s-a pornit războiul. Când se pune coiful în cap, l-a dus un coif, o porumbiță s-a ouat. Și el, deja că s-a ouat porumbița, a anulat războiul că se scoată porumbița pui. De atunci a devenit porumbelul pasărea păcii.
La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Liderii Partidului Democrat au spus că șansele de coalizare cu stânga sau cu dreapta au rămas egale, chiar și după propunerea de împărțire a portofoliilor primită ieri de la PLDM. Vicepreședintele Democraților Valeriu Lazăr a făcut declarația astăzi după o nouă întâlnire a Partidelor Alianței pentru Integrarea Europeană, de la care au lipsit însă Vlad Filat și Marian Lupu.
Nu este o ofertă încă deplină. Ne interesează ce stă în spatele acestor numiri de ministere. Rămâne să revenim mâine să obținem informația de care avem nevoie.
Liderul PLDM, Vlad Filat, a propus marți ca Partidului Democrat și celui Liberal să le revină împreună 56% din portofolii într-un guvern de centru-dreapta. Filat a spus că nu poate ceda mai mult, de vreme ce rezultatul electoral ar îndreptăți propriul partid să dețină majoritatea funcțiilor. Într-un interviu de sfârșit de an acordat în exclusivitate Europei Libere, comisarul european pentru extindere Ștefan Fiure a lăudat progresele făcute de Republica Moldova în apropierea de Uniunea Europeană.
Ukraine and Moldova, these are two eastern partner countries.
Comisarul european a spus că dintre țările parteneriatului estic, Ucraina și Moldova au făcut cele mai mari progrese, inclusiv pe calea liberalizării vizelor. Fiule a mai spus că acordarea cetățeniei române pentru moldoveni este la latitudinea guvernului român și nu influențează extinderea spațiului Schengen. Întregul interviu îl veți putea asculta în emisiunea noastră de mâine seara. Autoritățile române insistă că România este pregătită să intre în spațiul Schengen în martie anul viitor, în ciuda obiecțiilor Franței și Germaniei. Ministrii de interne francez și german au spus într-o scrisoare trimisă Comisiei Europene că aderarea României și Bulgariei la primăvară ar fi prematură, pentru că cele două țări ar avea mari probleme nerezolvate cu criminalitatea organizată și corupția. Premierul român Emil Boc a spus astăzi că țara și-a îndeplinit toate angajamentele tehnice pentru intrarea în spațiul fără controle la frontiere și că introducerea de noi condiții în ultimul moment ar contrazice tratatele Uniunii Europene. Organizația pentru drepturile omului din Republica Belarus a spus astăzi că 7 candidați prezidențiali ai opoziției au fost puși sub acuzare în urma protestelor post-electorale de duminică și riscă până la 15 ani de închisoare. Centrul Vesna spune că serviciul de securitate, numit în continuare KGB, a acuzat de organizarea tulburărilor rămasă 20 de figuri proeminente ale opoziției, inclusiv pe cei 7 candidați care au concurat cu președintele reales Alexandru Lukashenko. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, a promulgat astăzi legea care anulează așa numita politică nu întreba, nu spune și le permite gayilor să lucreze în forțele armate fără a-și ascunde orientarea sexuală.
This morning I am proud to sign a law that will bring an end.
Obama a spus că este mândru să semneze o lege care va întări securitatea națională și idealurile pe care militarii americani le apără riscându-și viața. Senatul american a sprijinit sâmbătă anularea vechii politici, despre care criticii spuneau că era folosită pentru înlăturarea din forțele armate a gheilor.
Mulțumesc, Alexandru! Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. A treia zi la rând, liderii din Alianța pentru Integrare Europeană au discutat la Chișinău o posibilă nouă coaliție de guvernare. Și tot a treia zi la rând s-a anunțat că mâine vor fi noi consultări. Faptul că foștii colegi de guvernare discută așa frecvent părea să arate că se apropie de o înțelegere, numai că astăzi cel de care depinde cel mai mult culoarea viitorului guvern, Partidul Democrat, a spus că este la fel de nehotărât ca la început cu cine să facă alianță. Detalii are Liliana Bărbăroșie.
Șansele sunt, spre regret, aceleași care au fost și săptămâna trecută, 50-50.
A estimat asta este democratul Valeriu Lazar, care a participat la a șaptea rundă de negocieri în format trilateral cu liberalii și liberal-democrații în locul șefului său de partid. La fel ca a Vlad Filat, Marian Lupu a lipsit de la trilaterale, doar că primul și-a motivat absența prin treburi guvernamentale, iar cel de-al doilea prin starea de sănătate. Dintre liderii Alianței pentru Integrare Europeană, la tratative a fost prezent doar Mihai Ghi. Puse cap în cap, declarațiile făcute astăzi de către reprezentanții celor trei partide trimit la ideea că liberal-democrații și-ar presa potențialii aliați să anunțe cât de curând, poate chiar mâine, crearea unei alianțe de guvernare. Iar democrații și liberalii s-ar opune pentru că nu ar fi în totalitate de acord cu oferta de partajare a funcțiilor în stat, propusă ieri de PLDM. Dar astea nu sunt decât deducții la care au ajuns jurnaliștii după încheierea noii trilaterale, deducții făcute în urma următoarelor declarații. Vicepreședintele Partidului Liberal Democrat, Alexandru Tănase.
Mâine va avea loc o ședință a celor trei partide politice, după care fiecare lider de formațiune politică va veni va comunica cu presa și va face publică care sunt rezultatele negocierilor.
Și replicile lui Mihai Ghimpu și Valeriu Lazar.
Eu sper totuși că până pe 28 noi să ajungem ca la prima ședință a Parlamentului nou după alegeri să formeze majoritatea parlamentară.
Nu vreau să anticipez, depinde cât de consistentă va fi, sper, oferta finală a colegilor de PLDM. Deocamdată suntem în imposibilitatea de a chiar de a lua o atitudine. Mai avem nevoie de mai discutat câte ceva.
După ce ieri premierul Vlad Filat a admis în cadrul unei apariții televizate că în cazul creierii unei alianțe între cele trei partide pro-europene ar putea propune participarea opoziției comuniste la guvernare, eventual printr-o funcție de vicepremier, colegii săi de alianță s-au grăbit să-i dea replica. Din nou Mihai Ghimpu.
PCRM poate avea funcție doar ca opoziție, reșind din norma practică europeană. Ca membri alianței, atunci fără PLE. PLE nu acceptă coaliție largă cu PCRM.
Și Valeriu Lazar.
Am auzit și eu ieri această idee. Nu putem spune că este o idee absolut nouă, deși mi se pare absolut firesc să o discutăm întâi între noi. Dar ca chestie, de ce nu? Este o practică, hai să zic așa, europeană, o practică a unor democrații mai mature. Am discutat și despre subiectul ăsta, dar abia am început discuția. Ca idee, de ce nu merită pusă pe masă și abordată ca și, repet, ca și idee.
Fără a dezvălui detalii, liberal-democrații au anunțat ieri că au propus foștelor lor colegi de alianță o schemă de împărțire a funcțiilor în stat în proporție inversă rezultatului electoral. Presa a calculat că, potrivit acestei scheme, PLDM-ului i-ar putea reveni 7 ministere, democraților 5, iar liberalilor restul 4. Vlad Filat spune că loc pentru concesii nu mai există pentru că, în caz contrar, ar avea mâinile legate în noua structură guvernamentală. Declarația a strânit însă nemulțumirea colegilor săi, care continuă să insiste pe o reprezentare echilibrată în noul executiv. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Politicianism la Chișinău, condamnare monstruoasă la Tiraspol. Așa se numește comentariul de astăzi al publicistului de la Chișinău, Vitalie Ciobanu.
Dacă cineva mi-ar propune să descriu printr-o formulă lapidară starea de lucruri din Moldova acestui moment, aș formula astfel. Marian Lupu discută calm și constructiv cu liderul comuniștilor Vladimir Voronin și asta între două runde de negocieri purtate cu partenerii din fosta Alianță pentru Integrare Europeană, iar cetățeanul moldovean, jurnalistul Ernest Vardanean, este condamnat de separatiștii de la Tiraspol la 15 ani de închisoare, regim sever. Punct. Deși fac parte din registre existențiale diferite, într-o parte cafele și fumuri de țigară dubitative spre Mocerlos, în alta teroare și perspectiva unei exterminări lente, sunt de fapt niște imagini emblematice, interdependente. Dacă n-am avea la Chișinău o clasă politică mediocră și venală, capabilă să scoată la mezat destinul național contra unor privilegii personale, poate că n-am fi asistat la asemenea crime monstruoase la Tiraspol, comise în văzul lumii întregi, fără teamă de pedeapsă. Vestea condamnării jurnalistului Vardanean, după tipic stalinist, a pus într-o lumină și mai degradantă interminabilele negocieri dintre partidele politice intrate în Parlament. Vardanean este ostaticul unui regim ilegal, căruia nimeni nu i-a găsit ac de cojoc. Dar și Moldova, în întreaga ei biografie post-91, a rămas prizoniera unor grupuri de influență lipsite de onoare și, în bună măsură, a rămas un pion prins în mrejele pe care le țes în regiune marele puteri. Chiar dacă jocurile de interese străine nu pot fi neglijate, vezi implicarea brutală a Rusiei după alegerile din Moldova, nu ne ajută cu nimic să dăm vina pe alții, atâta timp cât noi înșine nu suntem în stare să administrăm rezultatele unui scrutin care a configurat un peisaj politic complicat, contradictoriu, exact așa cum se prezintă societatea moldoveană. Partidele se află din nou în impas. Cine-i de vină? Ne-am condus în toți acești ani, după ce ne-am pricopsit cu o Constituție improvizată, presărată cu nonsensuri și capcane juridice, de o filozofie a fiarelor. Țara e privită ca o pradă, ce trebuie împărțită cât mai avantajos, fără nicio preocupare pentru eficiența actului de guvernare și pentru moștenirea pe care o lași succesorilor. Se vorbește până la sațietate de valori și principii, însă nimeni dintre actorii noștri politici, de când există Republica Moldova ca stat independent, nu s-a străduit să instituie niște reguli simple și clare, care să spună cine și cât se cuvine să ia la crearea unei echipe de guvernare. Cu cât mai multă confuzie, cu atât mai mult loc de manevre impure. Acum aflăm că unele partide din fosta alianță solicită imperativ o distribuire compensatorie a portofoliilor, spre a contracara o eventuală ipotetică ticăloșie a partenerului de coaliție. Rezultatul personal obținut în alegeri pare să nu mai conteze, pentru că dacă nu primește jucăria la care râvnește, colegul supărat rupe înțelegerea și întreaga construcție se prăbușește. E o discrepanță uriașă între ceea ce așteaptă societatea, sau măcar o importantă parte a ei, și stilistica politicianistă a aleșilor noștri pro-europeni, maestri în arta șantajului. Am crezut că vestea condamnării jurnalistului Vardanean, care prin cruzimea ei demonstrează cât de precară este siguranța cetățeanului într-o țară ce nu-și controlează propriul teritoriu, ar trebui să-i responsabilizeze pe politicieni, să-i facă mai puțin egoiști, mai preocupați de soarta Moldovei. Cine știe, poate o schimbare de atitudine vom consemna în zilele ce urmează. Negocierile continuă. Vardanean rămâne la închisoare. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
România a reacționat ieri cu indignare la cererea Franței și Germaniei ca primirea ei și a Bulgariei în spațiul Schengen, programată pentru martie anul viitor, să fie amânate. Dar de ieri până azi, politicienii de la București par să se fie resemnat cu gândul amânării și au trecut la altă problemă. Cine e de vină? Relatează Sabina Fati.
Amânarea aderării României la spațiul Schengen de liberă circulație este pusă în ecuație economică de liderii socialiști, în cheie diplomatică de liberali și în termenii standardelor privind lupta anticorupție de președintele Traian Băsescu. Fostul lider socialist Mircea Joana a explicat că atât intrarea României în NATO cât și în Uniunea Europeană s-a făcut apăsând pe toate pedalele, inclusiv pe cele economice. A fost ministru de externe, liderul socialist susține că s-a întâlnit cu aceste căi mai puțin ortodoxe, dar atât de necesare pentru atingerea unui obiectiv. Pe scurt, Mircea Joană crede că România nu a făcut suficient lobby economic, că mai ales Franța ar fi așteptat anumite contracte pe care România i le-ar fi promis. Altfel spus, România, dar nici Bulgaria, nu ar fi făcut suficiente eforturi pentru investitorii germani și francezi. Acuzația merge și mai departe, fiind formulată de șeful Comisiei de Politică Externă din Senat, și anume că oficialii români le-ar fi cerut șpagă de tip african, adică foarte mare, unor investitori francezi. În același timp, opoziția îi reproșează ministrului de externe Teodor Baconschi, fost ambasador la Paris, că a rămas corigent în relația cu Franța. Oricum, în vreme ce fostul ministru de externe Cristian Diaconescu este pesimist și crede că amânarea primirii României în Schengen ar putea să fie sine die, fostul comisar european Leonard Orban vorbește optimist despre o întârziere de 1-2 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Este ora 19 și 14 minute. Ascultați Moldova la ora 7, o emisiune moderată de Mircea Țicudean. La 21 ascultați Sinteza Zilei. Din sumar, rubrica Istoria Trăită, astăzi despre reflectarea în presa sovietică a Revoluției Române din decembrie 1989. În minutele următoare, critici internaționale la adresa unei noi și neobișnuite legi a presei în Ungaria, viitoare președintă a Uniunii Europene. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră. Senatul Statelor Unite se pregătește să voteze la această oră ratificarea unui tratat americano-rus de reducere a arsenalelor nucleare. START 2 a fost semnat în aprilie de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev și înlocuiește o înțelegere din vremea războiului rece. El prevede ca fiecare din cele două țări să poată desfășura cel mult 1500 de focoși nucleari. Pentru președintele Obama n-a fost deloc ușor să convingă măcar câțiva senatori din opoziția republicană că acordul este bun pentru țară. Detalii are corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Administrația Obama a făcut lobby pentru acest vot de mai multe săptămâni, dar pentru adoptare era nevoie de 2/3 din voturile în Senat și tot timp de săptămâni republicanii s-au opus, cel puțin au ezitat să se decidă. Numai departe de acest weekend, cei mai proeminenți doi lideri republicani din Senat s-au pronunțat împotriva tratatului. Speranțele președintelui Obama păreau să se risipească. Schimbarea s-a produs însă marți dimineață când numărul 3 în ierarhia republicană, Lamar Alexander, și-a declarat sprijinul pentru tratat. Sunt convins că americanii vor fi mai în siguranță cu tratatul START decât fără el, a declarat Alexander în plenul Senatului, după care a primit un telefon de la președintele Obama care i-a mulțumit. După ce senatorul Alexander și-a anunțat poziția, numărul republicanilor favorabil tratatului a ajuns la 11. Cu două mai multe voturi decât e nevoie pentru adoptare. Simțind că victoria e aproape, Casa Albă a trimis pe colina Capitolului pe vicepreședintele Joseph Biden și secretarul de stat Hillary Clinton. Liderul democrat Harry Reid a dispus efectuarea unui vot procedural în care cei 11 republicani au votat cu democrații, scorul fiind de 67 la 28. Administrația Obama își dorește o victorie decisivă, nu în ultimul rând, pentru că ea va impulsiona raporturile cu Rusia. Republicanii care se opun spun că mecanismele de verificare incluse în tratat sunt insuficiente și că America va fi mai amenințată pentru că acordul subminează, în viziunea lor, scutul de apărare antirachetă preconizat de Washington. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Se înmulțesc criticile internaționale la adresa unei noi legi a presei adoptate ieri de Parlamentul Ungariei. Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunja Mijatović, care, ironia soartei, îl înlocuiește în funcție pe ungurul Miklos Harasti, a spus că, dacă este prost folosită, noua legislație din Ungaria poate îngrădi serios libertatea de expresie. Ce conține noua lege, ne spune Alexandru Eftode.
Legea adoptată cu voturile majorității de centru-dreapta din partidul Fidesz al premierului Viktor Orban urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie, când Ungaria preia președinția Uniunii Europene pe jumătate de an. Măsurile împuternicesc un nou Consiliu Mass Media să amendeze presa tipărită, electronică și online, dacă decide că relatează părtinitor, aduce atingeri demnității umane, încalcă normele morale sau dacă nu relatează despre un eveniment considerat de interes public. Amenzile pot ajunge la 200 de milioane de forinți, aproximativ 725.000 de euro pentru televiziunile cu acoperire națională și 90.000 de euro pentru cotidianele naționale și portalele de știri. Legea a fost criticată vehement de asociațiile de ziariști și instituțiile de presă din Ungaria, care spun că este arbitrară și rău intenționată. În ajunul adoptării ei, aproximativ 1.500 de oameni au protestat în fața Parlamentului de la Budapesta. Federația Europeană a Jurnaliștilor a criticat noile reglementări, iar Asociația Jurnaliștilor din Germania a spus că sunt incompatibile cu valorile Uniunii Europene. Această critică este formulată aproape cu aceleași cuvinte într-o declarație difuzată astăzi de oficiul cancelarei germane Angela Merkel. Ca viitoare președintă a Uniunii Europene, Ungaria are în mod firesc o responsabilitate specială pentru imaginea Uniunii în întregime, se spune în declarația Angelei Merkel. După victoria covârșitoare din luna aprilie, când a obținut 2/3 din locurile din Parlament, partidul Fidesz al premierului Orban și-a pus oamenii în posturile de conducere ale instituțiilor publice cheie, inclusiv la conducerea celor care reglementează activitatea mass media. În afară de noile reglementări, legea adoptată marți prevede ca serviciile publice de radio și televiziune și Agenția Națională de Știri să fuzioneze, iar produsele lor să fie difuzate gratis. Guvernul de la Budapesta spune că noua lege era necesară de mult, că aduce la zi cadrul legislativ în urma apariției noilor tehnologii informaționale și că nu se deosebește de legile existente în alte țări ale Uniunii Europene. Organizația cu sediul la Paris, Reporterii Fără Frontiere, semnalează însă că legea ungară ar întări o tendință observată recent în țările Uniunii. Nici o țară membră nu merge în direcția cea bună sub aspectul libertății presei, a declarat portalului EU Observer Oliver Bazil, directorul regional al Reporterilor Fără Frontiere.
A fost Alexandru Eftode.
Aici Radio Europa Liberă.
La sfârșit de an, corespondenții Europei Libere au făcut o selecție din relatările pregătite în ultimele 12 luni care li s-au părut cele mai interesante. Continuăm sezonul relatărilor cu un reportaj al Dianei Răileanu, difuzat în premieră la 4 mai.
Un împărat s-a pornit în războiul. Când se puie coiful în cap, l-a dus un coif, o porumbiță sau o oat. Și el, deja că s-a oat porumbița, a anulat războiul că se scoate porumbița pui. De atunci a devenit porumbelul pasărea păcii.
Odată ce ai lăsat porumbeii să-și facă cuib în ograda ta, înseamnă că i-ai acceptat ca făcând parte din familie, explică Vasile Lachi, o ogradă căruia de dragul păsărilor a fost transformată într-o adevărată hulubărie. Pasiunea pentru porumbei moș Vasile o are din copilărie.
Tata, după front, pe vremea foametei, s-a dus la piață și a cumpărat o pereche de reți. Am îndrăjit acele două rețuști și am ascuns rețele sub iesele la vacă. I-am ascuns tatii rețele să nu le taie, că tata le-a luat să primească oaspeții. M-a bătut tata și-a dat rețele.
Vasile Lachi a înțeles că este menit să crească porumbei după ce și-a cumpărat prima pereche de păsări decorative.
Ia-mi uitați-vă porumbei decorative. Iată iacobinii cu penile peste cap. Pe urmă, porumbelul de carieră, îi spune lui, asta în timpul războiului, folosau pentru poște, duceau scrisorile. Anglicianul gușat, iată și aici alba amul, ui, fugi bă. Astea sunt achermanii. Charles Darwin s-a ocupat cu așa. El a studiat genetica.
Astăzi, moș Vasile se poate lăuda cu peste 40 de familii de holubi. Nu-i chiar mult dacă e să compari cu alți amatori care au sute de familii, dar nici puțin dacă e să compari cu pensia de nici 1000 de lei a bătrânului.
Prima oară trecută m-am dus la Soroc și m-am dus și am luat de Buhara, aveam o femeie și am luat un mascul. Am dat 600 de lei, l-am luat acasă și 2 săptămâni am murit. Mâncare e scumpă tare pentru mine. O pereche de porumbei pe un an de zile mănâncă 47 de kilograme. Porumb răsărit e greu. Mă rog, ce să faci? Totuși eu nu mă las bătut.
Membrii familiei Lachi s-au obișnuit cu pasiunea lui moș Vasile. Fiica cea mai mare, Angela, face glume când își amintește cum tata o ruga să ascundă păsările în tren atunci când veneau din târg din România.
I-am ascuns, n-avea certificat, n-avea nimic, i-a procurat la piață. Și duce el la schimb pericele de mei, știu, și iar era problema și cu asta de dus încolo. Știu cum mă înfășuram eu și mă îmbrăcam, adică pericele le puneam în prejurul meu și deci
moldovenii nu sunt prea interesați să dea mulți bani pentru o pereche de hulubi decorativi, cel mult câteva sute de lei, spune Vasile Lachi. Cert e că la Moscova sau București prețul păsărilor este de 10 ori mai mare. Trăgând jaratec la turta sa, moș Vasile spune că darul cel mai potrivit pentru un copil ar fi o pereche de porumbei.
Să-i facă o hulubărie frumoasă, care au posibilități că asta nu strică copilul, asta educă copilul, îl dezvoltă pe copil.
Moș Vasile vrea să facă o afacere din pasiunea pentru porumbei, în speranța că gurmanzii din Moldova vor fi curioși să afle gustul cărnii de porumbel, mai ales că de curând s-a pricopsit cu câteva perechi de hulubi King, carnea cărora poate fi consumată. De la Șestaci, Șoldănești, Diana Răileanu pentru Radio Europa Libera.
Cultură și politică. Rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Anul a început și este probabil să se încheie cu aceeași dezbatere pe teme de cultură politică, dar cu repercusiuni notabile și în alte sfere, de la educație până pe plan social. La 25 februarie, mai mulți oameni politici europeni proeminenți, foști deținuți politici, militanți pentru drepturile omului și istorici, prezenți la Praga la o mare conferință internațională pe tema crimelor regimurilor comuniste, au semnat o declarație apel la condamnarea comunismului. Declarația solicita introducerea unor cursuri în școli despre crimele comuniste, instituirea unui tribunal internațional în spațiul Uniunii Europene pentru urmărirea și judecarea celor vinovați de crime, clădirea unui memorial în amintirea victimelor comunismului și măsuri de pedepsire a celor condamnați ca vinovați prin reducerea pensiilor și a beneficiilor sociale sub nivelul celor căpătate de victime. A nu pedepsi criminalii comuniști înseamnă a trece cu vederea și astfel a slăbi legislația internațională, se afirmă în declarația de la Praga, în care se adăuga: comunismul trebuie condamnat în același fel cum a fost și nazismul, dar nu punem un semn de egalitate între crimele nazismului și ale comunismului, inclusiv între Gulag, Laogai și lagărele de concentrare naziste. Ele trebuie studiate și judecate fiecare pe măsura teribilelor lor merite. Luna aceasta, miniștrii de externe din Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania și România, reuniți la Vilnius, reluau subiectul într-o scrisoare comună trimisă Comisarei Europene pentru Justiție, Viviane Reding, la Bruxelles. Scrisoarea adăuga un punct suplimentar cererilor formulate în declarația de la Praga, afirmând, alături de urmărirea și pedepsirea criminalilor, negarea oricărei crime internaționale ar trebui tratată după același standard pentru a se preveni condiții favorabile de reabilitare și renașterea ideologiilor totalitare. La 15 decembrie, un purtător de cuvânt al Comisarului European anunța că executivul Uniunii va adopta un raport asupra crimelor regimurilor totalitare până la sfârșitul anului, precizând: Uniunea Europeană are de jucat un rol pentru a contribui la cunoașterea istoriei trecute a Europei ca o moștenire comună a tuturor europenilor de astăzi și pentru generațiile viitoare. Uniunea poate acționa ca un facilitator pentru promovarea unei memorii comune împărtășită de toți a crimelor comise de regimurile totalitare. Dar, oricât de simple ar părea la prima vedere lucrurile, legislatorii europeni nu au reușit să se pună de acord asupra punctului de vedere cerut în declarația de la Praga și în scrisoarea celor 6 miniștri de externe de la Vilnius. Cum explica marți pentru cotidianul The Guardian, purtătorul de cuvânt al Uniunii Europene pe teme de justiție, Matthew Newman, nu există un consens asupra problemei. Diversele state membre au abordări care diferă în mod radical. În stadiul actual nu sunt întrunite condițiile pentru a se înainta o propunere legislativă. Comisia va continua să ia în considerare problema, încheia citatul. Opinia care pare să prevaleze printre legislatorii Comisiei Europene, anunțată de purtătorul de cuvânt amintit, poate fi rezumată la constatarea că nu se poate accepta ideea unui genocid dublu și aceasta deoarece, citez, rezultatul net a ceea ce regimurile totalitare au făcut este evident oribil, dar regimurile comuniste nu au avut ca țintă minoritățile etnice. Subiectul rămâne unul de controversă, cu atât mai mult cu cât o serie de state vest-europene se opun propunerii echivalării celor două regimuri, dând de înțeles că în spatele demersurilor se află o tentativă voalată de reabilitare a colaboratorilor locale ai regimurilor pronaziste, în timp ce antisemitismul se menține ca o problemă de zi cu zi în spațiul public și în presa est-europeană. Sau, după expresia concisă a lui Efraim Zurov, directorul biroului israelian al Centrului Simon Wiesenthal, ar fi vorba de o falsă simetrie.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mâine.
Invitata de astăzi este Lucia Bacalu, directorul săptămânalului Expresul de Ungheni.
Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei din Ungheni este cel puțin cu un pas înainte serviciilor similare din celelalte raioane. Potrivit șefului direcției, Tudor Rădeanu, în prezent sunt în derulare 9 proiecte, toate elaborate pe loc, la Ungheni. Urmează să fie dat startul altor 3 proiecte ce vor fi finanțate de către Uniunea Europeană. Totodată, la Ungheni sunt dezvoltate, cu titlul de pionierat în Republică, câteva servicii sociale unicale, care, susțin oficiale ungheneni, vor fi preluate de Ministerul Muncii și Protecției protecției sociale. Centrul de reintegrare socială a tinerilor Credo din Ungheni a împlinit 5 ani de activitate. Instituția a fost deschisă grație unui proiect ambițios al Asociației de Educație Civică Viitorul Începe Azi, fiind finanțat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Pe parcursul acestor ani, centrul a prestat servicii de asistență psihologică, pedagogică, juridică și de dobândirea deprinderilor de viață independentă pentru mai bine de 500 de tineri aflați în dificultate, în special orfani din familii monoparentale și fără sprijin parental. De notat că acest centru este sprijinit și de Primăria Ungheni.
Cu Expresul de Ungheni ne-am apropiat de sfârșitul emisiunii. Nu uitați de ediția matinală a Moldovei la ora 7 cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe. Până atunci, la ora 21, astăzi, sinteza zilei. Din sumar, cum reflecta presa sovietică Revoluția Română din decembrie 89. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la europalibera.org. Mircea Țipudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează seară bună în continuare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.